Кыргызстанда интернет бөгөдүнө сайфон 3 улгому менен бөгүтүң. Азат Хабар имейл белгиси derebeze.net адресине мейл уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmununu mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 12-nji dekabrda Türkmenistanyň bitaraplyk bayramy bellenip geçilýär. Bu sene münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çarşamba günü Türkmenistanlara gutlady. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň resmi web saýtyna çap edilen gutlawda döwlet başdutany bu seneni halkara bayramçylyk atlandyrdy. Bitaraplyk biziň alyp barýan içeri we daşary siýasatymyzyň binýatlyk esasyny düzýän halka Qatnaşıklarını mani mazmun taydan baylaştıryan ve onun uğurlarını keskitleyen neticeli qurala öğrüldü deyip Türkmen lideri bayramçılık kutluğuna itti. Hökumet tankiyatçıları ve halkara sinçiler Türkmenistan'ın bitaraplık statusunu Türkmen hökumetinin daşkı dünyadan üzüngülöşmeğun qurala hökmüne ulan yanlığına idiyarlar. Biz asırların devamını kemale gelen parahatçılık, hoşniyetli qonşuçuluk yörelgelerimizi ruhaşlandırmak bilen bitaraplık siyasatımızın dünya üçün nuskoluk bolmağını kazanlık deyip prezident belledi. Sinçiler devlet ideolo Ýetiniň ýurt bitaraplygyny emeli taryhy öwüşgün bermäge finansiýanyna aýdýarlar. Ýatdyp geçsek 9-njy dekabrda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň bir ulmy işgäri Gydanyň Sesi radiosyna beren interwýusyny ýurdun bitaraplyk siýasatynyň öz taryhy köklerini parfiýa şahlygynyň alyp gaýdýanyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä parfiýa şahlygy biziň eramyzdan soň 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen parahatçylyk ulalaşygyny baglaşyp kanuny esasy taryhda ilkinji gezek bitaraplyk statusuna eýe bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň daşary siýasaty öňün bitaraplyk we türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabyň awtory hemde Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça muallimi Lukan Çeski 10-njy dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen alymynyň sözlerini toplama diýdi. Çeskiniň sözlerine görä Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatynyň döwlet bagdyny mundan ozal hem dürli taryhy giňişlikler bilen häzirki zaman türkmen bitaraplygynyň arasyna baglanyşyk kurmak boyunca sinanşı edildi. Şol bir vaatın özünü Türkmen devlet medyası hazır ki zaman Türkmenistan'ın dünyadaki yeketek hemişelik bitarap devletliğini öne sürüyer. Türkmenistan'ın hakimiyetler esası devlet bayramçılıklarının öne sürüyorsunu olurdu tayyarlık çarelerine tas bir ay önünden bağdalığa verip bücret işgarlarını studentleri, okuçları ve beylekleri çareleri mecburu katlaştırıyarlar. Şeyle de yurdun dürlü regionlarına devlet televizyon kanallarının efirine niyetlep emeli medeni cemiyetçilik çareleri urnolýar. Soňra döwlet telewizioniýasyna bayramçylyk güni bu çäreler efire berilýär. Ýatlasak 18-nji noýabrda Azatlygyň habarçysy Maraw welaýatynyň büdjet işgärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň we çağalar wagtlarynyň körpeleriniň bitaraplyk güni münasibetli geçirilýän köpçülükleriň taýýarlyk çäreleriniň gatnaşmagy mejbur edilýändiklerini habar berdi. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy bitaraplyk bayramçylygy münasibetli ýurt boýunça geçirilen köpçülükleriň medeni jemgyýetçilik çäreleri barada habar berdi. Maraly habarçymyz 12-nji dekabrda Mara şäheriniň Mollanepe köçesinin uğrundaki devlet baydağının önünü bitaraplık münasebetli baydak kaldırmak davarasına velayetin her bir devlet edarasından 10 adımın mecburu katlaştırılayanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın bitaraplık statusu 1995 yılın 12. dekabrına birleşen Milletler Uramosu'nun baş assambleyasına ikrar edildi. Türkmenistan'ın tekliği bilen 2017 yılda Bamaga 12. dekabrı halkara bitaraplık günü ilan etti.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Döwlet bayramçylygy bitaraplyk gün aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlardaky ýyldyzy towadyzy spret sistemalar aýryarlar. Azatlyk radiosynyň aşgabatdaky habar satylan söýlerine görä 10-njy dekabrda Ozgan köçesinde yerleşýän ýaşaýyş çaýlardaky spret sistemalar köpçülükleýin aýrylýar. Bu iş öý dolandyryş edaralarynyň işgärler tarapyndan ýürekde tehnikanyň ulanylmagynda amala aşyrylýar. Spret sistemalaryň aýrylýjagy baradaky döwdürüş aşgabatyň 11-nji mikrorayonunyň ýaşaýjylaryna 11-nji dekabrda berilipdi. Şuň Ozgan köçesiniň 14/1 jaýynyň ýaşaýjylaryna öýme-öý aýlanyp çykan öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri jaýyň howly tarapyndaky towadyjylaryň we split sistemalaryň göçürüljekdigini aýtdylar. Şol wagtda köp adam işdedi diýip habarçymyz bir günüň habar berdi. Aşgabatyň ýaşaýjylary split sistemalary gyşda jaýlary ýylatmak üçin ulanýarlar. Soňky günlerde howanyň sowumagy bilen paýtagtyň ýaşaýyş çaýlarynyň ençemesinde merkezleşdirilen ýyladyr sistemasy işlemeýär. Käbir öýlerde munyň üçin awzallar batareýalar asla ýok. Agdalan öýüň ýaşaýjylarynyň adatlygyny Aşgabatdaky habarçysyna aýtmagyna görä gurallar häkimetler tarapyndan aýrylýar we aýnalaryň öňünde duran enjamlar goporulyp balkonlara geçirilýär. Bir gün mundanyň gurallaryň ýaşaýjylaryň hasabyna aýrylmaldygy aýdylypdy. Ýaşaýjylara olaryň öz hasabyna ýürüýti tehnikany hakyna tutup usta tapmaldygyny duýdurdylar. Ertire çenli wagt berdiler 10-njy dekabrda bitaraplyk güni häkimliginiň dilden edilen bu tapşyrygyny ýerine ýetirmediklerini splitlerinin ketilip ayrılacaktığını duydurdular deyip xabar çeymat 11-nji dekabrda yerli yaşayıcılara talgılanıp xabar verdi. Öydolandırış idaraların işgärleri split sistemaları ayırmak varada yaşayıcıları hiç kili yadmaça karar görkezmendir. Azatlyk radiosynyň edin en çemeti inançlarına garamazdan 11-nji trapçasına degişli bir kararlık hekimliginden maglumat alıp bolmadı. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri häkimliginiň bu kararynyň Ozgan köçesinde yerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň daşky görnüşini kämilleşdirmek işleri bilen baglydygyny aýtdylar. Split sistemalary aýrylan çaýlar Kia Hyundai Avtolog merkeziniň golaýynda yerleşýär. 10-njy dekabrda Türkmenistan bitaraplyk günini belläýär. Aşgabatyň häkimetleriniň şäherä wadanlaşdyrmak boýunça işleri bayramçylyklaryň öňýäni hatam güýçlenýär. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä köçeleri arasalamak, çaýlary reňklemek ýaly çäreler bilen bir wagtda sowadyjylar we split sistemalar hem aýrylýar. Aşgabatyň häkimetleriniň sowadyjylara garşy göreşi ençeme ýyl mundan öň başlanypdy. Häkimetleriniň ýaşaýyş çaýlardan aşgabatlaryň öz hatawyny goýduran gurallaryny goporup aýyrmagy bilen bagly ýagdaýlar 2017-nji ýylda köpçülükleriň häýatynda ýer aldy. Şonda bu iş amala aşyran gullukların işgärleri muňa ýokardan tapşyryk berilenligini we onuň sowadyjylaryň şäheriň görkünü bozýanlygyny aýdypdy.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Adyk haritlarynyň töleglerini diňe bank kartlary arkaly amala aşyrmagy talap edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarynda töleg terminallary kadaly işlemeýär. Türkmensanyň Kronikasy neşriniň özü ýurt içinde habarçylaryna talgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän Ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar töleglery nagt görnüşinde talap edip başlady. Biz nagt pul bilen dukany gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Inne ähli pulumyzy karta salanmazda bolsa nagt tölemegi sorýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Üçin şunça problemi döredýärler diýip neşir alçylaryň biriniň sözlerini titirledi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda töleg terminallarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly maglumatlary Adatlyk radiosynyň habarçylary hem tasdiklap, bu ýagdaýyň wagtal-wagtal ýüze çykýandygyny aýdýarlar. Geçen hepdäniň çarşenbe we penşenbe günleri şäherdäki dukanlaryň köpüsinde töleg terminallary terminallary işlemede. Satıcılar ağdı karitlerinin tölöglerini bank kartları arkalı delde nağıt görünüşünde kabul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebepli gidlinlik şertinde sökötteş olan havarçı 11. dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçün aysak Türkmensanın Merkezi Bankının web saytında 2019 yılın 1. yanvarında tutuş yurt boyunca 29.815 tane POS terminalının hatavı alınandı ve olorun 10.646 sanısının aşavatta yerleşendi bellenilyer. 15. noyabrda adatlığın havarçıları devlet dükkanlarında gıt haritların nağıt pula satılmağının besedilendiğine, tölöglerin dine bank kartları esasında kavul edilendiğine haber veriptiler. Sonra havarçılar bu talabın ilat arasında neyelelik dörödüp hovatirlanmaları arttırandığını aydıptılar. Bu vakadan 2 hepte uğrak vaxt son 3. dekabrda adatlık radyosunun paytaklı havarçısı şehirde tölöglerü bank kartları arkalı amalaşırmak talabının güçlenmeyi bilen işlemeyen rayetlerin arasında bank hesaplarını aştırmağa sinanşiyanları has köp görse olyandığını aydıptı. Beylik taraftan ol Türkmensanın kevr banklarında şolsandı Rızhıl bankta rayetlerin manatta bank hesaplarını aştırıp bilmen kösönyendiğini hem billepti. Adatlık radyosu Rızhıl bank bilen havarlaşında anonim şertte sökötteş olan cevapkar resmi rayetlerin bank hesabını aştırma üçün başlığın yanına girip ruhsat almalıdığını aydıptı. Türkmensanda rayetlerin gıt haritların tölöglerini amala aşırmak bilen bağlı baştan geçiren böktönçlükleri yurtta yumurtuğu, yağ, un ve çörök yağlı esası ağdık önümlerinin ilatı çekli görünüşte satılayan, aylıkların köplenç öz vaktında berilmeyen ve bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliğinin devam ediyen vaktına gavat geldi. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Bu havarların fonunda Türkmen resmileri devlet medyasında diyen çıkışlarında yurdun bank ve maliye pudoğunun digitallaştırılandığını, buların sağını uluğuma geçirilendiğini aydiyarlar. Türkmensanın prezidenti Gurbanğulu Berdimuhammedov 5. dekabrda yokarı gödökçülük edarasının başlığı Kadırgelli Müşrikov bilen geçiren iş maslahatında in tədi texniki terişteler hem de bank hizmatlarını bağdarlarda ornaşdırmağı çaltlandırmak meselelerine ünsü çekti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde menin gözel Hudaiverdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'daki haberçilerimiz hedirki vakti lukmanları yüz tutmağı ve derman satın almağı maddi mümkinçiliği olmadık maşgırlarların köpölyenliğini haber veriyarlar. Oların sözlerine göre şu günleri mektep okuçuların ençemesi grip ve beylikki kesillerin mövcalmağı sebeple sapaklara katınamayar. Haberçilerimizin biri Livap vilayetinin Sayat etrafındaki yağdayı varadı gürrün veriyar. Sayat etrafının kasakhanasında mektep okuçularının arasında griplen çağı köp. Mülk suçu ova avçı sayatlı dayhan birleşiklerindeki mekteplerin okuçularının grip keseli sebeple keselxana getirilmeginin iyisi üzülmeyer. Okuçuların ve uluların arasındaki grip yeti görünüşlü. Onun çağılarda sarı getirme hepatit A virusu bilen utxoşyan halatları hem seyrekler deyip azatlığın velayetdaki xabarçısı yerli lukmanlara salgılanıp xabar veriyer. Onun sözlerine göre mekteplerde şunlar çağıların ortaça hataptan 3'ten 1 bölüge okuva katnamayar. Çağırların kevirleri keselxana üstüten olsa kevirlerinin öylerinde becerik alyanlığını TV maşgırlarının bir neşesinde lukmanları yüzlenmeğe ve derman satın almağı maddi mümkünçülüğün yoktuğunu xabarçıyımız belliyar. Bir sancımın için ampitsilin antibiyotiki 30 manada duruyar. Doktorlar bir tapxır becerik için 10 sanısını almağı tapşırıyarlar. Aflubin dermanı 72 manat, antigrip dermanın tabletkaları 5 manattan satılıyar. Dışarı yurt devletlerin orijinal dermanlarını yokarı bakadan satın almalı olyar deyip xabarçıyımız aydar. Onun sözlerine göre derman satın almağı mümkünçülük olmadık maşgırlar öylerinde halk usulları bilen özlerini becermeğe sinaşarlar. Grip dövri derman satın almağı yağdı olmadık hocalıklar üzerlik tüssesi bilen öylerinde özlerini becerecek olyarlar. Sağlığı erbetleşenleri hem köpölyer. Ema lukmanlar öy becergisinin yani limon üzerlik ve şuna mengez seviyeği seriştiler bilen grip virusuna karşı görüşüp olmayanlığına ediyarlar ve mümkünçülük olan yağdığında hükman keselxana yüzlenmeğin zirurluğunu ilat düşündürýärler diýip Lebapdaky habarçymyz Herli Lukmanlara salgylanyp habar berdi. Lebap vilayatynyň Saýat etrawynyň keserhanasy bilen habarlaşyp bolmady. Şeýle-de habarçymyzyň söýlerine görä dermanhanalarda grip keseline garşy dermanlaryň ýetmezçiligi duýulýar. Aşgabatdaky habarçymyz paýtagt ýaşaýjylaryň arasynda hem zerur medisina kömeginden kadaly peýdalanmagy mümkinçiligi bolmadyk adamlaryň bardygyny habar berýär. Onuň söýlerine görä käwirleriň operasiýa üçin maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Tibbi operasiýalaryň töleýli bolmagyna garamazdan ulanylýan zerur dermanlar we medisina serişdeleri hem hastalaryň hasabyny üpçin edilýär. Operasiýadan öň zerur dermanlaryň we medisina serişdeleriň sanawyny berip hastadan satın almagy talap edýärler. Her bir operasiýanyň öňünde bu sanawy goşuryarlar. Oňa hirurgiýa erlikleri kateter peşew ýygnamak üçin gap, hatda tikmek üçin ýüp girdiler. Meniň tanyşym diňe bir hirurgiýa ýüplerini hususy dermanhanadan satın almak üçin 900 manat sarp etdi. Operasiýa köp adamy el ýetirli däl diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistan ýylatyň arasyndaky keselçilik ýagdaýyna degişli statistikany çap etmeýär. Ýurt resmiýleri wagtyl-wagtyl döreýän ýokunç keseller epidemiýalaryny hem agzaman gelýärler. Azatlyk radiosynyň Saglyk ministrligine resmi kommentariýa sorap eden ençeme ýüzlenmesi başa barmady.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkiýanyň ýokary Kujaýlarynda 17 000-dan gowrak türkmen sanly student okuýar. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 11-nji dekabrda çap eden habaryna görä, häzirki wagt Türkiýede okuýan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505-e ýetipdir. Türkmen sanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji ornu egeleýär. Türk ýokary Kujaýlarynda okuýan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siýrialy ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 000 Gowrak Siýrialy student okuýar. Siýriýany 19383 student bilen Azerbaýjan liderleýär. Sanawda 3-nji ornu türkmen sanly studentler egeleýär. Türkiýanyň universitetlerinde jemi 17571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672-sy Anadolu Universitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministerliginden maglumat almak sinanşıkları hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe türkmen sanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmen sanly studentler baradaky statistiki maglumatlary köpçülige mälim edýär. Şeýle-de türkmen sanynyň resmileri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapından berilen plastik kartlardaky pulu natlaşdyrmak we okuw tölewlerini öz wagtyna geçirmek bilen bagly böktönçlükler barada hiç nat aýtman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmen sanly studentleriň adyndan 4 sansynyň 11-nji dekabrda berilen maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarından günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary natlaşdyryp bolýardy. Mundan ozolky aýlarda şuňa mengdeş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Rusiyada we Täjikistanda okuyan türkmen sanly studentler hem habar beripdiler. Galversede daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomusky ýa-da gyşky dyýnjalyş mögsümünde öýlerine türkmen sanly baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. 19-njy awgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmen sanly tomusky dyýnjalyş üçin Demirady Kiperden türkmen sanly baran student gyz dogunyň aşawadyň portundan iýdine goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan 1.5 ay çemesi soňra, ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan raýat, gyýdygyny aşawatdan çykarmak üçin özleriniň türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has taýyýy 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary ýokary okuw tamamlap, ikinji ýokary okuwuna dowam edýänlere Visa bank kartlary arkaly pul goýup bermek gadagan edildi. Türkmen resmileri bu maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі біленмен Шаймердан Олым Ради. Демирғазык Ауғанстанның үч вилаятының яшайчыларының белли бөлігі Түркменстанның иверлиен электрик токтан пайдаланыярлар. Гүнматар Ауғанстанның һәм ике вилаятының мәркәзләре Түркменстан электрик ток белән үпченәделәр. Демирғазык Гүнматар Ауғанстанның этрапларының аглавасында җәңчиләр хәрәкәт эдиярлар. Электрик тогының төлегенә һәм җәңчиләрнең топлап алянлыкларын йерли илат хабар бериер. Ауғанстанның электр энергия буенча идарасының башлыгы Аманла Галып электрик тогының төлегеннән Jeňçileriň köp girdeji edinýanyny aýtdy. Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 33 etrabynda elektrik togyny töleginiň hemmesini jeňçileriň halkdan ýygnap alýanyny galyp ma'lum etdi.
500 million afgani soralar aske bir şnal uzayat uzun şamal uzayat ticaret masalış mekanı.
Elektrik toğun tölegünden cengçiler yılda 550 million uğan pulu yani 700 mung dolar tuvaregi pul gadanç ediyar. Daşarı yurttan satın alınan elektrik toğun pulunu elektri enerji edarası töleyar. Kabir dorgoylarım sarp eden elektrik toğunun pulunu tölemiyar. Hemma agram elektri enerji edarasının üstüne düşyar.
Deyip galip aytti. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqyn we Hamyap etraplaryna da elektrik togunyň berilejekdigini bildirdi. Badagys welaýatynyň Marçak tepsine de Türkmenistan elektrik tok berilejekdigini ma'lum etdi. Ýöne Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň etraplarynda jeňçiler hereket edýärler. Şo sebäpden Awganystanyň elektri energiýa boýunça idarasy sarp edilen elektrik togyň pulyny jemläp alyp bilmeýär. Bu ýagdaý sebäpli elektri energiýa idarasynyň ykdysady krizise uçrandygyny amanla galyp aýtdy. Döwlet idaralarynyň hem sarp eden elektrik togyň pulyny tölemeýändiklerini bildirip amanla galyp şeýle diýdi.
Birşnäme mutmain başynky bahalat rekord we müşkat ykdysady rubarum ýaşan sal 2020
Awganystanyň döwlet edaralary hem şu ýylyň dowamında 6 milliard owgan puluna barabar sarp eden elektrik togynyň pulyny bize tölemedi. Awganystanyň içeri işleri ministerliginiň we goranmak ministerliginiň 3 milliard owgan puly elektri energiýa edarasyna bergisi bar. Bir tarapdan jeňçiler elektrik togynyň tölegini toplap alýar. Böyleki tarapdan hökümet edaralary hem sarp eden elektrik togynyň pulyny tölemeýär. Emma biz satyn alynan elektrik togynyň pulyny Türkmenistan we Özbekistan tölemäge mejburdyrs. Ýagdaý şeýle dowam etse, 2020-nji ýylda elektri energiýa edarasy synar. Şonuň üçin elektri energiýa edarasyny bu çökkünlükden halas etmek üçin çäreler görmegine biz ýolbaşçylardan sorýar.
Diýip galyp aýdýar. Türkmenistanyň iberleýän elektrik togyň sarp edijileriniň köpsi türkmenler we özbeklerdir. Türkmenistan Awganystana iberleýän elektrik togynyň mukdarynyň artyrylajakdygyny hem ma'lum edýär. Awganystanyň özünde de tebigi sereşdelerden elektrik togyny öndürmek üçin tagallalar edilýär. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda tebigi gazdan elektrik öndürýän desga ulanyşga berildi. Bayat Power şirketi tarapynyň gurulan bu karhanada 40 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik tok öndürilýär. Şonuň 200 megawata çelli köpeldirilejekdigini Bayat Power şirketiniň wekilleri aýdýar. Şeýle karhana Mazar-ı Şerifde hem gurulýar. Yerli mayadarlar elektrik ulgamyna maýa ýatyrmaga höweslendirilýär diýip awgan resmileri aýdýarlar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.